Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Dnes přijala pozvání sem k nám do studia Monika Zajíčková. Já vás zdravím. Dobrý den.
Já vás taky, dobrý den.
Monika se věnuje práci s lidmi. Vy je koučujete, vy zajišťujete to, aby se měli lépe? Říkám to správně?
Asi ano. Aby se měli lépe, aby se dařili jejich sny, aby na nich pracovali, aby je realizovali, určitě.
A přichází to třeba ve chvíli, kdy se úplně dobře nemají, třeba o tom ani sami nevědí, když se to tak vezme. To se třeba teďka narážím i na to, že chodíte i do firem, s nimi tam zpracujete třeba buď s firemní kulturou, nebo přímo s těmi lidmi.
A to je, no, tam je to silně individuální. Někdy je to móda, která vede zaměstnavatele zřizovat kouče a tam je trošku samozřejmě problém s tím, že ne vždycky ten finální klient, ten, koho koučují, po nějaké změně baží, takže je otázka, jestli se podaří ho namotivovat, aby se posouval a rozvíjel. A pokud je to jiná varianta, tak je to třeba tak, kdy si sám zadavatel se nechává koučovat. To je, myslím, si ideální varianta pro to, aby to opravdu fungovalo, protože když si to platí, tak to opravdu chce a v tom okamžiku je to parádní práce.
To znamená, že to nejčastěji třeba bývá majitel firmy, řekněme, nebo člověk z ředitelského postu, dejme tomu.
Já povíce dopracuji s menšími a středními firmami, takže tak toto často bývá.
No a teď mi řekněte, co vlastně tihle lidé tak nějak tuší, že mají třeba za problém, že jsou to majitelé, už něco vybudovali. To znamená, že co se týče nějakých specifik té práce s nimi, tak asi to bude jiné, než když by za váma přišel, to nechci říct jako pejorativně, ale prostě zaměstnanec.
Často je to tak, že ta firma narostla do nějaké velikosti. V podstatě majitel si překonal všechny své sny, uspokojil všechny své potřeby a najednou je takový jako okamžik prázdnoty, kdy neví, kam se jakoby vydat. Nějakou dobu se v tomto prostoru jako pohybuje a chybí mu chuť, takový ten drive prostě a dělat další změny. A vlastně neví, co si počít. Je zajištěný, všechno má, vlastně cíle si splnil a neví, co si počít. Tak to je asi momentálně zrovna jeden klient, který takhle řeším.
Není to krize středního věku tohle?
A to se nevylučuje, ale i tam je potřeba vytyčit si nějakou životní jako vizi a na něčem pracovat.
Že se s tím, že ty specifika zase nejsou tolik odlišný, vlastně, když se to tak vezme.
Já bych řekla, že za každým profesním koučováním je to vždycky v podstatě osobní příběh jako u life coachingu, jako u osobního coachingu. Že každý to posunutí nakonec vede z toho, jaký jsme, co jsme dokázali, co nás tvořilo. A když vyčerpáte tyto limity, ale chcete se posunout dál, tak potřebujete prostě postrčit.
A jak je postrčíte?
No, tak hodně se ptáme na ty sny a na ty potřeby. Hodně se ptám na emoce, na to, co toho člověka jako v životě pohánilo, kam ho to pohánilo. Hodně se ptám na příbuzný obory a podobně. A vlastně v tom, v čem je síla, to, co toho člověka jako rozradostňuje, co ho naplňuje, to je určitě místo, nejenom to, ale to je místo, kde se dá hledat nějaký nový zdroj energie, jak pokračovat dál.
A jak třeba poznáte, kde ten zdroj té energie leží? Protože já si dokážu představit, že tohle bude mít úplně každý člověk, jak přicházejí jinde.
To ví on, to já nemusím
vědět.
To on
vám musí říct
tohle. Ano, to on něco cítí, že jo. Některá část práce ho uspokuje, jiná ho neuspokuje. Často stačí, aby se restrukturalizovala firma, aby dělal jenom to, co považuje za smysluplný. Aby se nemusel zabývat prací, která ho nebaví. V podstatě je třeba mimo jakoby jeho obor, když je to třeba ředitel a je zároveň obchodník, tak aby se nemusel starat o administrativní věci nebo aby nemusel navrhovat odměny lidem od toho, aby tam měl mít jiný lidi a on by se měl věnovat jenom tomu obchodu. Třeba například, že? Nebo jak si správně uspořádat čas, aby nemusel být na meetingcích, na kterých ho to nebaví. kde mu to nepřináší žádnou efektivitu místo toho, aby seděl u sebe v kanceláři a pracoval na svých rozpočtech.
Možná třeba otázka klidně z praxe. Jak často tihle ředitelé nebo lidi, za kterými pracujete, chodí na meetingy a stěžují si potom u vás?
To je právě
chodí hodně na meetingy, kde to nebaví.
To je právě poměrně velký podíl času, který ztrácí. A když si to uvědomí vlastně, na kolik z těch informací toho potřebuji, jde v podstatě o delegování, koho pověřím, kdo mi potom dá z toho ten výcuc a podobně, tak to ráno jim odpadne velký balvan a mají volné ruce a můžou dělat něco jiného.
A co jsou třeba takový, kdybychom to měli seřadit, nebo kdybychom měli udělat nějaký žebříček, hitparádu možná, věcí, na co si lidé, se kterými pracujete, nejvíc stěžují, nebo co je nejvíc trápí, řekněme. Co by to bylo?
Stěžují si na nekompetentnost svých zaměstnanců, že odmítají převzít zodpovědnost a že nejsou dostatečně flexibilní a motivovaní a podobná témata. Tam já hodně vidím rezervu v tom, jak ty lidi spolu komunikují, jestli jsou schopni si nějak jako srozumitelně předávat ty svoje vize a představy, protože to, že něco říkám, ještě neznamená, že ten druhý slyší přesně to, co říkám. Takže tam...
Možná u toho bych se rád zastavil, protože já si myslím za sebe třeba, že tohle je jeden z největších problémů, co lidi během komunikace můžou vlastně řešit mezi sebou. Ale zároveň je asi velmi složitý ty lidi naučit, že jednak třeba mají to svoje sdělení nějak zeštíhlit, aby to nebylo tak složitý.
Ano.
A jednak ještě přemýšlet nad tím.
To zeštíhlení, to je velice důležitý. Aby to bylo jako instantní, vlastně aby v tom byly ty nejdůležitější informace, vlastně aby neodbíhal do širokých témat a lánů prostě a držel se vlastně striktně v tom, co chce předat. Taky aby se ptal, jak tomu ten druhý rozumí. To je hodně důležitý. Potom vlastně doplňující otázky, když říkám tohle, slyšíte tohle, ne, myslel jsem tím tohle prostě a tak dlouho si to pinkat, až si to vlastně předají. Spousta těch manažerů si myslí, že když něco říkají, že vlastně je to přeci jasný. Ale ten druhý člověk má jiné zkušenosti, přichází z jiného prostředí, z nižší pozice, a nemá tu stejnou ideu a vizi prostě, takže je těžký, když on potom tápe v tom, co má dělat. Taky další součástí toho je, že spousta těch manažerů a ze svých podřízených dělá spíš ruce, než aby z nich dělal hlavy. Mm-hmm. A když jsou to ty ruce, ty lidi, tak oni vlastně jako sami nemají invenci, protože dostávají příkazy a ty vykonávají. Kdežto, když je zapojíte do toho a naučíte je fungovat, jako rozhýbete je vlastně, dostanou nějakou zodpovědnost za tu práci, jsou za ní správně ohodnocení, ať už uznáním nebo finančně, tak ten člověk pracuje rád, taky naplňuje ho to. Jo? Nedostává jenom příkazy, ale vlastně on tam tvoří. A to tvoření, to je silný, silný prvek, který lidi dokáže rozhýbat a pobavit taky mimo jiné. To je rozdíl mezi tím, jestli dostanete výplatu a přijdete z práce otrávený, anebo dostanete výplatu a máte pocit, že jste za něco stál. A jsou to pořád ty stejné peníze.
A možná jsou to asi i pořád stejné problémy, které se točí, jenom se neustále mění třeba v kontextu toho, kde ty lidi pracují.
Ano.
Co se týče, ale já, když se zase vrátím k té komunikaci, protože tam si myslím, že opravdu spousta lidí bude vnímat, že ten problém třeba je i u nich. Můžou se nějak pomoct sami v tomhle smyslu?
Mně by se líbilo, kdyby za každým člověkem, kterého jsem odkoučovala, byl coach nakonec. Z každého člověka by byl coach. Kdyby vlastně z toho, co jsme spolu dělali, on by dokázal definovat svoje cíle a stanovit k němu ty stupně. To by se mi líbilo. Já sama sebe koučuju, dá se říct, celoživotně, protože pokud se nacházím v nějaké složité životní situace, tak vlastně řeším tam, jaké mám možnosti a píšu si to na ten papír a rozvím si ty jednotlivé varianty. A nejsem si úplně jistá, že určitě by bylo fajn, kdyby to bylo jako násobilka, kdyby lidi životní plánování měli jako školní obor.
Kdyby se to mohli
obor
naučit ideálně
přesně
třeba
tak,
v pátý třídě na
základní
škole.
Nebo kdyby je to naučili rodiče. Jo. Jenomže i tady se vlastně střetávají dva světy. Moji rodiče, třeba na rozdíl od vašich, tak moji rodiče byli direktivní, takže ty ze mě dělali ruce. A dnešní rodiče jsou ty, kteří z dětí dělají pouze hlavy. A teď ještě by bylo fajn, kdyby se ty ruce s tou hlavou jako propojily a nějakým způsobem spolupracovaly. A to je vlastně možná zase jsme u toho osobního koučování, kde kdybychom nějakým rozumným způsobem uměli ovládat svoje životy, osudy a kroky a nedělali bychom jenom nahodile a spontánně, tak by ty výsledky naše byly někde jinde.
Čeho bychom třeba mohli až dosáhnout?
Já jsem nedávno viděla video Arnolda Schwarzeneggera na TEDu, to jsou taky ty krátké přednášky a ten mě nesmírně zaujal, protože jsem si uvědomila, že je to podobné jako příběh mojí starší dcery. A on nikdy neměl plán B. Vždycky věděl, co přesně chce dělat a ani na krok z toho neuhnul. I kdyby byl sebe víc unavený, tak prostě pracoval na tom svým plánu, mimo to ještě pracoval někde na stavbě, aby si viděl na všechny ty suplementy a podobně. A tvrdě dřela říkal, že nepočítá, kolik udělá kliků. A on vlastně nepočítá do té doby, dokud ho nepálejí svaly. Hmm. My ostatní počítáme kliky od začátku. A uděláme jich třeba 20, jo, 30, když jsme dobří prostě. Ale on začíná počítat kliky, až když už ho pálejí svaly. Do té doby to nemá smysl. On počítá, že se posouvá, až o kolik jich zvládne víc každý ten den. A pokud mluvím o té mé dceři, tak ta se jako dítě zamilovala do karate a podřídila tomu naprosto všechno. V podstatě i my jsme se tomu zásadním způsobem podřídili. A když poprvé přišla s tím, že nechodí na volejbal, ale tajně chodí na karate, tak jsem z toho byla v šoku a říkala jsem si, to jí nebude bavit, protože původně byla baletka. Mm-hmm. Ale ten talent, když a ta píle, když se prostě rozjeli a ona v tom cítila jako tu naději a tu sílu a prostě trenér jí chválil a začala mít první výsledky, to jí takovým způsobem motivovalo, že ona na to soustředila úplně všechno. Učení ve škole, aby měla dobrý známky, aby měla na to volno. Strava se tomu přizpůsobila, aby měla dostatek energie, protože z fast foodu byla unavená, prostě když něco takového snědla. A dotáhla to až tak, že byla dvojnásobná vícemistryně světa v karate. A vlastně ta sedmiletá holčička, která prostě byla takhle hubeňoučka a v podstatě neustále jenom trdlovala jako po obýváku za zvuku Bedřicha Smetany a podobně. To nikdy nevíte, kam to může dojít. Ty hranice, to je něco, co by bylo fajn, kdybychom si moc nestanovovali a jenom jsme pořád byli na té cestě a posouvali se dopředu a co my víme, kde skončíme, že jo? Je to škoda.
Jenomže ona je tady potom nějaká zóna komfortu, který nám je příjemně a která, nebo za mě, já to tak minimálně cítím, že to je ta věc, která nás právě, jako, která nám brání ty hranice minimálně objevovat nebo zjišťovat, kde všude jsou. Jo. Vy třeba Arnold Schwarzenegger, první, co mě napadlo, když jste o něm začala mluvit, bylo, že ten člověk absolutně neměl žádnou hranici. Ten člověk absolutně neměl ani žádnou zónu komfortu. Vlastně.
To je ono.
Šel do toho, aniž by měl dokonce i ten plán B.
Baví vás vaše zóna komfortu nebo posouvání se dopředu?
No posouvání, vždycky to je to posouvání, nebo teda minimálně u mě, protože v té zóně komfortu se nudíte. Nebo...
No přesně, jo? Tam je prokrastinace, je tam sice takový to s prominutím zaprděný teplíčko, ale co to přináší? Vlastně tam člověk jako tak hezky kyne, jině, prostě nic no, tam neděje, přesně tak. Ale ten pohyb dopředu, to dobrodružství toho života, vlastně to nevědět, kde to skončí, to je nekonečný, to my nevíme, kde to může skončit. A to je na tom krásný.
A ono, když se to ale teďka vztáhne do toho běžného reálného života, tak tam to většinou takhle nechodí a vy se setkáváte pravděpodobně s lidmi, kteří třeba v té zóně komfortu, řekněme, zabředli,
ano.
Ať už v ní byli nebo ne, někdy a vy je z ní teda pravděpodobně dostáváte ven. Je to jedna
snažím se. Jedna z věcí, která to krásně definuje, je taková teorie o horním a dolním psovi. Ten dolní pes, to je ten, co vám říká, měl bys, zůstaň tady, venku stejně prší, nechoď běhat a tak dále. A ten horní říká, pojď, dobrodružství, prostě zalítáme si, třeba někoho potkáš a nakonec půjdeme na pivo a tak prostě. Je to tam takový to, v čem je ten život, jo? V čem je ta energie,
zážitek,
taková ta radost,
tak
zážitek, přesně, dobrodružství. A otázka zní, který z těch psů v nás je ten silnější. Jestli ten dolní, ten je zpravidla hodně ovlivněn tím, co do nás jako vložili rodiče, prostě jak nás jako naprogramovali, co nás naučili, takový ten vnitřní hlas, co vás tam sekíruje, to by si stejně nezvládá. Na to se vykašli a i ostatní už to objevili, ty už to neobjevuj a tak dále. A nebo ten druhý kašli na to, co udělali ostatní, pojďme si to zkusit, aspoň si to vyzkoušíme. A ta varianta, to aspoň si to vyzkoušíme, uvidíme, kde to skončí. Mm-hmm. Většinou překoná vaše představy.
Jasně, protože vždycky já si něco představuju tak, jak by to mohlo dopadnout, přesně. Ale ono to většinou dopadne úplně jinak, byť třeba v těch intencích, které já jsem si nastavil.
Přesně tak.
To znamená, že já bych měl co nejčastěji schodit venčit toho horního psa.
Ano. A zároveň ale poslouchat ty zkušenosti. Jo, že jako nepouštět se samozřejmě třeba jednu hodinu na Žižkov běhat, já nevím, jak to tam chodí, a kdysi se to považovalo za nebezpečné místo. Takže prostě vědět, co je pro vás bezpečné, a v rámci toho se na tu cestu vydat, jako určitě není rozumný pouštět se do nevhodných, nevhodných, to je špatný slovo, ale nebezpečných, ryze nebezpečných věcí. Na to je dobrý mít parťáka.
Mm. Tohle je třeba věc, jak si ty lidé můžou pomoct sami, že by se opravdu rozhodnou, tak já teďka cíle vědomě půjdu po těchto těch, dejme tomu, zážitcích nebo po věcech, které mě tak jako vyhazují.
Rozhodnout se můžou vždycky, samozřejmě.
Hmm. No jo, jenomže ono, tomu je musí někdo postrčit. A to je možná ten parťák, nebo třeba vy.
Je dobrý na některé věci mít někoho k sobě, kdo vás... na vás třeba včas promluví, abyste neskočil pod vlak například, že ho přehlídnete. Ale to mluvíme o těch nebezpečnějších okamžicích nebo o těch věcích, které vyžadují zodpovědnost, a to je třeba prostor právě pro kouče nebo pro toho parťáka, nejlepšího kamaráda, kohokoliv. Často to mohou být dva kolegové, kteří na sebe takhle vzájemně dávají pozor i v té práci. Prostě, hele, už dlouho pracuješ, spadají tady oči, co si dát, kafe, odpočin si chviličku a podobně, že na sebe jako hrajou a pomáhají si vzájemně. Zažila jsem takhle vlastně ve firmě, kdy jeden z těch dvou kolegů se rozhodl zhubnout a ten druhý vlastně ho v tom podporoval a vlastně s takovým jako jemným způsobem ho koučoval a pomáhal mu stanovovat ty cíle, takový ty reální cíle, a bylo to velice přínosný.
Mm-hmm. Že i tímhle tím způsobem se dá vlastně přesně s tím člověkem, tak, s tím člověkem pracovat, a nepotřebuje ani profesionál, když se to zajímá.
Je to ten ideální stav, kde se třeba podaří v té firmě předat tyhle ty za prvý stmelit tým, aby chtěli společně jako se podporovat, a za druhý předat jim tyhle dovednosti, aby se rozvíjeli sami. Ono se může stát samozřejmě, že když se stane něco zásadního, tak to ten tým zastaví a potřebují to znovu řešit s někým, kdo, jak se říká, mudrec je vždycky z cizího města. Ale i v ideálním stavu je soběstačný a funguje dobře, dokud nemají nový výzvy, který potřebují nějak nově objevit nebo si nově ošahat.
Hmm. Já když se vrátím ještě o několik minut zpátky k tomu žebříčku nebo k té hitparádě, co jsme říkali, že lidé třeba nejčastěji řeší s vámi, nebo co tak vnímáte, tak my jsme se tam bavili o komunikaci, bavili jsme se o tom, že lidé třeba dělají od nevidím do nevidím a teď v tom nevidějí význam. Co tam ještě dalšího třeba můžeme hledat? Nebo co jsou ještě takový jako stimuly k tomu, že si ty lidi řeknou, tak já tady jako potřebuji něco změnit a nevím úplně co?
Vždycky ta vnitřní nespokojenost. A já hodně tlačím na lidi, aby si uvědomovali, co při tom cítí. A na základě toho, aby jako k sobě nebyli nevěrní, aby se naslouchali, vlastně snažili se pracovat s tím, co cítí. Protože to, co cítíme, ty emoce, které máme, to jsou vlastně naši, my jsme rádi, aby jsme necítili negativní emoce. Ale bože, zaplať pánbu za ně, protože pokud cítíte nespokojenost a jste v ní dlouhou dobu, hrozí vám například až nějaký onemocnění, že budete-li neustále naštvaný, budete mít problémy s játry. Například to už je psychosomatika. A podobně. A pokliže ty emoce bereme jako parťáky, například právě vztek, zlost, nebo naopak takový ten pocit, jako že jsme zneváženi, tak jestli je bereme jako rovnocenný partnery a nasloucháme jim, pak vlastně máme možnost, co s tím dělat. Když se hněvám, většinou je to proto, protože mě někdo nějakým způsobem nedává prostor, nebo mě neslyší a podobně, no tak co pro sebe v tu chvíli mám udělat? Mám si zajistit tu pozornost. Vlastně když cítím, že mi ty emoce jdou nahoru, že mě to jakoby nadzvedává, tak jakoby ten teploměr frčí nahoru, tak prostě v okamžiku, kdy mám nad tím ještě kontrolu, by bylo fajn, kdybych prostě se zastavila a řekla, prostě potřebuji s tebou o tomhle tomu mluvit, nebo s vámi. A podobně. A vlastně vyjádřila, o co tady jde. On ten konflikt, lidi se konfliktů bojí, ale mně připadá dneska už hurá konflikt, protože je to způsob, jak konečně vybalit věci tak, jak jsou. A taky se odkopat, aby ty emoce byly vidět, co vlastně kolem toho, kdo má. A následně na to, když vlastně se ty lidi od sebe trošku jako vzdálej tím emočním jako vypětím, tak mají šanci o tom přemýšlet a do dalšího kola už přicházejí trošku proměnění těma informacema, co si vyměnili. Nejhorší je ticho.
Vlastně mně to tak připadá, že ono to zní, tak jak to vyprávíte hezky, tak to zní, že to je docela jednoduchý si vlastně říct, co mi vadí, jo, ať už šéfovi nebo kolegovi, komukoliv.
Není, no.
Jenomže ono to v praxi asi tak pravděpodobně jednoduchý není a ty lidi právě naopak řeší to, že to v sobě dlouho dusej.
Je to obrovský problém vyjádřit se a postavit se za ty své názory, protože často se člověk cítí tak jako, když je má vyjádřit, že je nějak nespokojený, tak jako by byl nějak jako podhodnocen. Jo, prostě, že to, že není všechno super a fajn a nemáme ten americký úsměv, že prostě nemáme právo být jako nespokojení. Nemáme právo prostě říct si o nějaký prostor a něco pro to dělat. Je to velice, velice složitý. No, já jsem měla jednu klientku, která trpěla velkýma zdravotníma problémy. Každý ráno, když měla jít do práce, měla střevní problémy, bylo jí zlé, bylo jí špatně. Vlastně v té práci byla nespokojená, ona jako povahově byla taková pedantka, prostě chtěla, aby všichni ty její podřízený moc jich neměla, ale aby prostě všechno dělali tak, jak ona si představovala. A oni to nedělali, takže ona to vlastně to vnímala jako permanentní konflikt, prostě protože ona na tom trvala, oni ji neposlouchali. A postupem času vlastně jsme řešili, co to teda cítí. A co kdyby vlastně těm svým střevům a těm žloudečním problémům, kdyby jim jako dala, co by od nich chtěli, co by to jako bylo? A ona říkala klid, pohodu, prostě jako nemuset tam jít, nemuset to řešit. A vlastně najednou z té ženy, která byla úzkostná, direktivní, protivná, to pojmenovala až postupně, se vlastně vylupoval někdo, kdo by rád klid, nějaký jako volnější tempo a podobně. Časem si přiznala, že je protivná ženská. V podstatě našla i odvahu zajít za těmi kolegy a zeptat se vlastně, jak to oni s ní mají. A bylo, to já jsem velice oceňovala, protože to není jednoduchý. Nechat si říct, jako někdy seš fakt na ránu, prostě to je poměrně jako těžký to jako ustát lidsky. Ale ona tohle to zvládla a přijala vlastně ten fakt, že je taková, tomu se říká, jako přijmout svůj stín, to svoji negativní část, prostě nějakou dobu snížila, pak se rozhodla, že vlastně takhle nechce na lidi působit a žít. A řešili jsme, jaká je tedy definice nějakého pomalejšího životního stylu. A z firmy nakonec odešla, našla si zaměstnání v malé firmě, na malém městě, kde žila vlastně, do práce jezdila na kole a už tam přišla taková ta pohodička. Ten kole, protože viděl, že je snaživá, tak jí brala, že říkali prostě zpomal, neblázni, na to tady nejsme zvyklí.
Což jí se dělo asi pravděpodobně.
Přesně, takže ona se postupně uklidnila prostě a ty žaludeční problémy úplně zmizely. A tady je to, nemluvím o tom a mluvím o tom, jo, a postarám se o to. Máme na vybranou. Můžeme si zařídit ty vředy, proč ne, když je chceme, když pro ně nic neuděláme, když pro sebe nic neuděláme, když sebe ignorujeme. A nebo si můžeme zařídit, že ten život může být docela jako v pohodě. To záleží na nás. Někomu to tempo vyhovuje, tak proč ne, že? A někdo naopak prostě má rád to piánko.
Ono spíš, když bych to měl nějak teda zaobalit, tak člověk by měl v první řadě být asi spokojený sám se sebou a vědět přesně, co vlastně sám od sebe chce.
Ano, ano. Nejhorší je, když plníme představy ostatních lidí a vlastně ten náš svět, to naše jádro je tam někde úplně schovaný, ztracený. My o něm nic nevíme, pořád jenom plníme ty úkoly, aby nás pochválili, nebo nám dali peníze, nebo na nás neřovali prostě. A co jsme my, to nevíme prostě.
Jak se v tomhle směru třeba pozná kvalitní kouč, ten člověk, kterýho se třeba já potom vyberu, když už jsem opravdu v koncích a teď hledám nějaké možnosti, jak z toho ven. Asi to není tak, že by mě ten kouč nebo ten člověk, který se mi bude věnovat, mentor, tak že by mě během týdne zbavil veškerých mých problémů.
Tak to nechodí.
Ale bude tam něco jiného, nějaký jiný ukazatele.
Já ze své vlastní zkušenosti musím říct, že aby mě kouč seděl, tak já musím mít pocit, že se o mě opravdu zajímá. A to je, myslím, to nejdůležitější. Taková ten upřímný lidský zájem. Lidský, neříkám jako kouč, jako psycholog a podobně lidský. On mě musí chtít vidět. Já u něj musím mít víru a odvahu vybalit i to, co bych někomu jinému neřekla, protože pokud mu budu lhát, tak vlastně tvoříme falešný vize. Pokud mu budu říkat pravdu, byť je sebe bolestnější pro mě, tak vlastně on mě tam může nějakým způsobem podporovat a dostávat mě nahoru. Takže za mě si myslím, že nejdůležitější v tom prvním okamžiku, kdybyste si vybíral kouče, tak nejdůležitější je, jestli cítíte se v bezpečí u něj. Jestli tam opravdu ten pocit je, že na vás kouká, že vás poslouchá a že jako s vámi cítí a že vaše problémy pro něj nejsou banální.
Je potom možná docela tenká hranice i mezi tím, kdy ten kouč se mnou třeba zkouší nějak manipulovat vlastně. A tam teď nevím, jestli to je dobře nebo správně nebo špatně, protože stejně on vás potřebuje někam dostat. Už to je třeba otázkama nějakýma přesně mířenýma nebo úplně, nějakou hrou.
Úplně čistý coaching je jenom o vás a nikdo s vámi nemanipuluje. Existují koučové absolutní minimalisti, kteří řeknou několik slov za hodinu a je to taková pecka, že vám to obrátí život. Já sama se musím přiznat, že v mém podání to úplně čistý coaching taky není, protože pomáhám si právě takovými, jak bych to řekla, experimenty, které pomohou tomu člověku třeba podívat se na tu situaci jako s nadhledem. Takže si stavíme třeba z peněz, si stavíme takové různé situace na stole, kdo je kdo, jak je velký, kolik je tam kolem toho lidí, kdo na to jak působí a podobně, jak jsou si ty lidi blízcí nebo vzdálení.
Jak se třeba hodnotově možná
přesně,
i cítí, že jo?
Přesně tak, přesně. To je přesně. Kdo je jak velký komínek peněz. Co my můžeme dorovnat, abychom byli stejně vysocí. Jo? Prostě jaký kvality do toho potřebujeme. A to je tak potom vlastně snazší, když to není v jeho hlavě, ale je to takhle na tom stole nebo papíře, aby se v tom zorientoval. A pak už se to naplňuje tím coachingem. Jako, a tím pádem... nevím, jestli je to manipulace. Já bych řekla, že to je takové jako zrcadlení, zobrazení, nadhled, který k tomu použijeme. Protože já s těma figurkama neposouvám, ani neříkám, kdo má jakou hodnotu. Ale tak to poskládáme a já pokládám takové ty otázky na to, aby si vlastně uvědomil, kdo jak blízko mu v tom je a s kým vlastně to opravdu potřebuje řešit.
Mm-hmm. Co třeba do budoucna teď ještě plánujete, protože určitě toho máte víc, co třeba chcete ještě vyzkoušet, tak jak to posouváte dál?
A já, protože bych chtěla být přístupnější většímu množství lidí, tak jsem se rozhodla, že se za prvý vrátím znovu zpět ke kurzům hubnutí, které tentokrát budou obohaceny právě o tu koučovací část, protože i v té minulosti jsem viděla, že nebo tam to by bylo, vlastně ve mně vyvolalo důvod, proč jsem se koučování začala věnovat. Vždycky tam byl někdo, kdo sice poslouchal to školení, to, jak věci fungují, ale nepraktikoval. Mm-hmm. Ale pokud jsem si ho vzala na stranu a zeptala jsem se vlastně, jak on to má, co se s ním jako v jeho životě děje, tak najednou se rozjel. Začal mluvit o tom, že třeba nemůže sportovat, tak jsme si říkali, kde všude se dá sebrat pár minut a podobně. A takže já jsem se vrátila k tomuhle a momentálně se svou kolegyní připravuju workshopy, které budou na různá témata, přizpůsobené třeba pro rodiče dospívajících dětí, jak si poradit s puberťákem, což je spíš sebeobrana proti manipulaci.
Pro tělo i ducha.
Přesně tak, nebo jak získat energii, když je člověk vyčerpaný. I vlastně to můžete mít jak v tom oblasti rodičovství, kde je to na vás strašně náročný, tak vlastně v té oblasti toho zaměstnání, kdy děláme energetické mapy ztrát, energetické mapy zisků a vlastně na nich se zobrazuje, co nám bere nejvíc energie a kde bychom teda možná mohli pracovat s tím, jestli by se tam nedala nějaká ušetřit, to je v těch ztrátách. A na druhé straně mapa zisků je ta, která nás upozorňuje na zdroje a pomáhá nám vlastně připomenout si, že kdysi nás něco naplňovalo a že to můžeme právě znovu jako zkoušet. A vlastně to jsou workshopy, které připravuju momentálně pro veřejnost a pro firmy, že budou orientované buď to těmi konkrétními životními situacemi u lidí mimo firemní koučování, anebo budou orientovaný tím směrem pro biznes a práci.
Tak tohle jsou věci, které můžeme očekávat. Teď, co můžeme očekávat ještě v tomhle rozhovoru, je, že si dáme ten tradiční segment, který děláme úplně se všemi hosty, a to je několik otázek na tělo. Zatím vám děkuju za rozhovor.
Prosím.
Princip je v tomto případě velmi jednoduchý. Já se ptám a vy odpovídáte ideálně jednoslovně. Anebo...
To nejde.
Ano, je to takhle postavený. Aha. Pravidla jsou úplně pro všechny stejný a zatím to všichni zvládali.
Tak jo.
Aspoň trochu teda. Takže jednoslovně, nebo číslem, nebo tak, co vám prostě přijde jako první na mysl. Pojďme na to. První otázka. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
To je těžký.
No. Na ruku klidně můžete říct. Brigáda.
Brigáda.
Takže, no, brigáda,
no,
to je
dobře,
jedno.
Takže tak 16 by mohlo být.
Kolik hodin denně pracujete?
3-4.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupila?
Auto, ale není mi nejdražší.
Není vám nejdražší, ale hodnotou. Chápu. Co byl poslední film, který jste viděla?
Jane Pistolnice.
A jaká kniha vám změnila život?
Sokrates od Dana Milmana.
A ještě úplně na závěr, prozraďte lidem, kde se s vámi můžou propojit, kde by chtěli.
Určitě mě najdou na Facebooku jako Země Dary, jako Dary Země, Země Dary. A samozřejmě na webu mě najdou, na telefonu mě najdou, všude jsem.
Všude jste tam, kde potřebujete, tak, tak, tam jste. Monika Zajíčková, děkuju za rozhovor.
Já děkuju, nashledanou.